La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Bun găsit, dragi prieteni, la întâlnirea cu această emisiune. În biserica din Corint s-a întâmplat un lucru grav. Unul din membrii ei a căzut într-un păcat urât. Și pentru că acest păcat risca să se extindă în biserică, cel care a păcătuit a fost supus judecății. Cum a avut loc această judecată, cine a înfăptuit-o și ce sentință s-a dat, veți afla ascultându-l pe Zaharia Bica cu un mesaj biblic bazat pe textul din 1 Corinteni, capitolul 5.
Aș vrea, înainte de a pătrunde mai adânc în text, să rezolvăm două particularități, două texte dificile. Spun cu toată smerenia să le rezolvăm, pentru că s-ar putea să nu le rezolv, numai să cred eu că le-am rezolvat. Oricum, mă supun judecății comune. Și cel din tâi este versetul 3. Cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul, am și judecat, ca și când aș fi fost de față, pe cel ce a făcut o astfel de fapt. Hai să citim și poate. În numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu fiind adunați la o laudă. Nu vi se pare dificil textul acesta? Este așa ca o stâncă care răsare în albia lina unui râu. Și buf, trebuie să dai cu barca în ea, să o spargi sau să-l ocolești. Și incomod. De aceea, odată înțeles ceea ce vrea să spun apostolul aici, lucrurile sunt simple. Cel puțin în trei feluri se înțelege versetul acesta. În primul rând, acest verset, când îl citim, sau aceste două versete când le citim, ne lasă să înțelegem scena aceasta. O parte din frații din Corint s-au adunat împreună să discute cazul de la ei și pac, ia că Duhul lui Pavel intră în adunare. Nimeni nu-l vede, nimeni nu-l pipăie, dar îl aud, stau de vorbă cu el, se consultă, în timp ce trupul lui stă țapă în undeva, într-o localitate Asiei, unde se găsea el în acel moment. Și după ce discută și deliberează, găsesc soluția, Duhul lui Pavel se întoarce înapoi, intră în trupul lui și viața continuă. Departe de noi așa ceva. Nu suntem la o ședință de spiritism, unde se invoacă duhurile celor vii sau a celor morți. Nu. Aceasta este o părere. Aceasta este o primă imagine pe care o dobândim citind textul superficial. A doua interpretare sau al doilea înțeles ar fi că apostolul Pavel, fiind bine informat de situația din Corint, a luat o hotărâre în sine cu privire la omul acela care refuză să se pocăiască și base și laudă cu fapta lui. Eu socotesc că ăla trebuie dat afară din adunare și dat pe mâna satanei pentru ca să îi se nimicească trupul, carnea, iar Duhul lui să fie mântuit în ziua lui Iisus. Și îl hotărește așa. Între timp află că și corintenii adunați, partea duhovnicească a bisericii, nu cei ce s-au fălit cu păcatul lui, și corintenii adunați împreună au hotărât exact ca și el. Cum se spune în lume, gând la gând. Și atunci, pentru că s-a potrivit judecata lor fiind sub călăuzirea Duhului Sfânt, Pavel îndrăznește să spună în această formă atât de plastică și în același timp complicată. Voi strânși fiind la o lată prin puterea Domnului Iisus Hristos în numele Lui și cu Duhul meu am hotărât noi toți acolo împreună ca un astfel de om să-i fie dat un astfel. Asta este a doua interpretare. A treia însă are un suport biblic. Deși și a doua este foarte rațională și justă și are loc în practica bisericii, în relația dintre biserică și cei puși de Domnul să răspundă de destinele bisericii. A treia însă se pare că este mai întemeiată. Duhul meu a fost cu voi, spune apostolul Pavel, atunci când am hotărât sau ați hotărât să procedăm așa cu cel ce a săvârșit acest păcat. Hai să citim împreună din Sfânta Scriptură un text în care există exact expresia aceasta. Duhul meu a fost cu tine. Doi Împărați, capitolul 5, când slujitorul Gehazi a apucat de lăcomie, se duce să-l ajungă pe Naaman sirian. Ia plata de la Naaman pe care a refuzat să o ia Elisei și se duce și o pune acasă pe deal și se prezintă în fața lui Elisei. Versetul 25 până la 25-26. După aceea s-a dus și s-a înfățișat înaintea stăpânului său. Elisei i-a zis: de unde vii, Gehazi? El a răspuns: robul tău nu s-a dus nicăieri. Era o minciună. Dar Elisei a zis: oare n-a fost Duhul meu cu tine când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta? Cum a fost Duhul lui Elisei cu Gehazi? A căzut jos Elisei țapân? A ieșit Duhul din el și l-a însoțit la pas pe Gehazi? Nu. Domnul i-a descoperit profetului cu ce se ocupă Gehazi în momentele lui de absență. Domnul a venit la Elisei și a arătat clar unde era Gehazi și ce făcea. Și ca să exprime această stare, Elisei a spus-o plastic, ca și apostolul: n-a fost oare Duhul meu cu tine? Adică, cu alte cuvinte, Domnul mi-a descoperit ce ai făcut cât timp ai lipsit. Eu cred că asta a fost și situația în Corint. Sfântul Apostol era omul lui Dumnezeu. Ardea și se mistuia pentru biserică. Și Dumnezeul nostru, care nu-i mut, i-a vorbit acestui om și i-a arătat situația din Corint. Nu poți să iei o hotărâre atât de fermă și de categorică pe baza spuselor oamenilor. Știți? În orice veste care noi o ducem, numai analizați-vă voi bine, este un greuncior de subiectivism. Ceva punem de la noi în ceea ce spunem altuia când transmitem ceva cu privire la altcineva. Și apostolul stă la distanță de sute de kilometri, ca să nu spun mii, și vin doi, trei mesageri și îi spun ce s-a întâmplat în Corint. Și îl repede pune mâna pe pană și îi spune: gata, sancționăm. Da, așa învață Biblia. Nu. Biblia zice să faci cercetări cu deamănuntul, verificări cu deamănuntul, să mergi la fața locului, să cauți martori și numai după aceea să aplici sancțiunea. Dar dacă Domnul i-a descoperit apostolului situația din Corint, el putea, sigur, fără teama de a greși, să le spune corintenilor ce a hotărât și ce trebuie făcut. Fără echivoc, fără dare înapoi. De fapt, Dumnezeu așa i-a spus și lui Moise. La Exod, la capitolul 32. Și aș vrea să vă citesc textul acela. Lucrează Dumnezeu și astăzi tot așa. Nu întotdeauna, dar uneori lucrează. Moise era pe munte, poporul era în vale. Nu știm cât era de înalt muntele Sinai. Domnul a zis lui Moise: scoală și pogoară-te, căci poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului s-o strica. Foarte curând s-au abătut de la calea pe care le-o poruncisem eu și au făcut un vițel turnat. Cine-i mai fidel martor al vieții noastre în toate compartimentele ei decât Dumnezeu, de care nu ne putem ascunde? Și a făcut un vițel turnat. Uite câte detalii, câte amănunte. S-au închinat până la pământ înaintea lui. I-au adus jerfe și au zis: Israel, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Vedeți? Moise a fost informat perfect. Dacă ar fi luat o decizie pe munte, ar fi greșit el? Nu. Pentru că el s-ar fi bazat pe martorul cel credincios din cer, cum spune Sfânta Scriptură. De aceea, repet, această părere aureolează Evanghelia și dă mai multe apoteoze, ca să spunem așa. Nu o spun asta în mod gratuit, dar arată că lucrarea este divină, că Dumnezeu se implică în viața unei biserici, în relația dintre un slujitor și cei slujiți. Se trece mai departe. A doua dificultate ar fi cea din versetul 5. Am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus. În altă ocazie, apostolul Pavel scria despre doi hulitori. Sunt și din ăștia prin biserici. Din păcate sunt. Din numărul lor, a hulitorilor, sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna satanei ca să se învețe să nu hulească. 1 Timotei, capitolul 1, versetul 20. Este al doilea caz concret privitor la această practică. Ce înseamnă a-l da pe mâna satanei? Înseamnă că Dumnezeu își retrage protecția lui deasupra unui sector al ființei noastre. Hai să exemplificăm concret. Să luăm cartea Iov, capitolul 2. Tu mă îndemni să-l pierzi, zice Dumnezeu, diavolului fără pricină. Versetul 4, în jos. Și Satan a răspuns Domnului: piele pentru piele. Omul dă tot ce are pentru viața lui. Din păcate, este un principiu adevărat de multe ori. Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de oasele lui și de carnea lui. Și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis satanii: iată, ți-l dau pe mână. Numai cruță-i viața. De sufletul lui să nu te atingi. Ce mult seamănă scena din Iov cu cea din Corint? Îl dăm pe mâna diavolului. Atenție! Duhul lui trebuie să fie mântuit în ziua lui Isus. Ce s-a întâmplat cu Iov? Dumnezeu și-a retras protecția deasupra trupului său, așa încât Satan s-a apropiat de el și știți ce a făcut cu el. Dureri, bube, aruncat pe gunoi, să scărpina cu un cioc, coșmaruri noaptea, desnădejde, în merg cuvintele până la nebunie, spunea el, și așa mai departe. Cei ce citiți cartea lui Iov veți putea înțelege mai bine întreaga problematică a suferinței lui Iov. În toate acestea însă Iov n-a blestemat pe Dumnezeu. Așa cred s-a întâmplat și cu păcătosul din Corint. Noi suntem sub protecția lui Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus Hristos se ruga și spunea: Sfinte Tată, păzește numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat. Ioan 17 cu versetul 11. Sau cum spunea Petru: voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Și trupurile noastre și sufletele noastre sunt sub protecția lui Dumnezeu. În cazul în care însă poate avea loc experiența din Corint. Dumnezeu își retrage protecția deasupra trupului și el încape pe mâna diavolului, care poate să aducă un tumult de suferințe, de neputințe, de nenorocire. Fără însă ca viața noastră să fie afectată. Acum puteți observa și mai bine că fără acordul Domnului nu poți să dai pe cineva pe mâna satanei. Putem să spunem toți, te dăm pe mâna satanei și el să fie mersi sănătos în continuare, să nu-i se nimicească carnea. În această lucrare înfricoșătoare, și bine că nu-i la îndemâna noastră, ci a Domnului, această lucrare înfricoșătoare nu se poate face decât prin puterea Domnului. De aceea este semnificativ amănuntul din versetul 4. În numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu, fiind adunați la oaltă, atenție acum, prin puterea Domnului nostru Iisus am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei. Sufletele aparțin nu cultului penticostal, dacă ești penticostal sau baptist. Sufletele aparțin lui Hristos, sunt ale lui Dumnezeu, sunt proprietatea lui. Nimeni n-are puteri discreționare aici. Pavel spunea, noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. E mare lucru să faci prin puterea Domnului Iisus Hristos. Orice, nu numai asta. Când se face prin puterea Domnului Iisus Hristos, nu poate ieși numai bine. Hai să vedem, analizând oarecumva conținutul acestei judecăți, starea de maturitate a judecății săvârșite acolo. Pentru că avem de învățat ceva de aici, fiecare în dreptul nostru. În urma păcatului acelui ins, corintenii s-au împărțit în două părți. Fiecare din părți având o anumită atitudine față de cel care a făcut păcatul. Unii, mai puțin ca număr și mai nedezvoltați spiritual, au crezut că ceea ce s-a făcut nu e ceva păcătos, ci dimpotrivă ceva vrednic de laudă. La ei se referă Pavel Mustrător când le spune: și voi v-ați fălit, versetul 2, sau nu vă lăudați bine, versetul 6. Deci asta e o partidă. A doua partidă care s-a constituit în Corint în urma păcatului era o partidă mai mare. Și ce bine când cei spirituali sunt mai mulți decât cei lumești. Aceștia au fost adânc întristați de ceea ce s-a întâmplat. Și ei au hotărât eliminarea păcătosului din mijlocul lor. Ei, nu cei ce s-au fălit. Să vedem unde sunt ăștia. Rezultă de aici? Sigur. Atenție. Versetul 5 din 2 Corinteni, capitolul 2. Dacă a fost cineva o pricină de întristare, nu m-a întristat numai pe mine, ci pe voi toți, cel puțin în parte, ca să nu spun prea mult. Diplomație sfântă la apostol. V-a întristat pe voi toți, dar știți ce? Mai degrabă v-a întristat în parte. Nu vreau să spun mai mult că au fost unii care nu s-au întristat. Deci unii s-au întristat, spune apostolul aici. Versetul 6. Este destul pentru omul acesta pedeapsa care i-a fost dată de cei mai mulți. Vedeți? A doua parte, parte mai spirituală, mai duhovnicească, cu maturitate în Hristos, cu o evaluare corectă a păcatului, au fost mai mulți. Nu putem scăpa de oameni neduhovnicești, de oameni lumești, de oameni care se fălesc cu păcatul. Dar este bine, cum am spus, dacă procentual oamenii spirituali îi covârșesc pe aceștia. Biserica merge înainte. Vedeți? Și aici s-a respectat principiul majorității. De aceea nu este la voia întâmplării acest principiu și astăzi în biserică. De obicei, majoritatea are cuvântul. Așadar, cum v-am spus, s-a făcut o judecată. Dar judecata aceasta s-a făcut prin puterea Domnului Iisus Hristos. Noi știm că suntem adesea ispitiți și târâți când există o astfel de judecată sau asemănătoare, ca în judecățile pe care noi le emitem, le facem asupra cuiva, să fim motivați de pasiuni personale, de dorința de răzbunare, de interese meschine și josnice. Și am putea înșira multe și multe motive firești, pământești, drăcești, care sunt potrivnice voii lui Dumnezeu. Noi când judecăm un om, noi lucrăm cu valori. Aceste judecăți, deci, ar trebui să se facă cu frică, pentru că ne aflăm în domeniul care aparține lui Hristos. Să vedem, deci, cum au făcut ei. Și Domnul spunea, vai de copii răzvrătiți, care iau hotărâri fără mine. Se spune în Isaia, la capitolul 30. Sau cum spunea Domnul Iisus în Ioan 15, despărțiți de mine, nu puteți să faceți nimic. De aceea să vedem câteva semne ale acestei maturități de judecate. În primul rând, să poți să judeci pe un curvar plângând. Mâhnire, strângere de inimă și lacrimi. Asta înseamnă să judeci pe cineva în puterea Domnului Iisus. Sau cel puțin să avem sentimentele care le avem față de un copil al nostru, rebel, care strică prestigiul și emblema familiei. Dar de atâtea ori suntem josnici, nevrednici, când este vorba să judecăm astfel de situații. Sigur, eu vorbesc la nivel de principii, poate că nu va trebui niciodată să judecăm așa ceva, bine ar fi. Dar vorbesc la nivel de principii. Se poate întâmpla tot. În al doilea rând, asta din partea apostolului. Întristare din partea corintenilor. Câteodată avem ceva cu cineva. Și nu-i spunem noi că nu-l putem suporta în ochi. Dar când auzim cocozul într-un păcat, bun, Sfântul, o picat, în sfârșit, la ce-i folosește viața, predicile, sfințenia afișată, iată ce s-o ales de el. Și Biblia spune, cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. Dacă Domnul Hristos se întristează de păcatul unui mădular al bisericii, eu să jubilez că în sfârșit am o slugă, diavolul. Și sluga mea, diavolul, s-o răzbuna pe fratele meu, pe care, din motive de cucernicie afișate, n-am putut să mă răzbun eu. Totdeauna când te bucuri că cineva a căzut în păcat, atunci să știi că ai de slugă pe diavolul, ți-i instrumentul tău de lucru și colaboratorul tău. El a reușit să-l dea peste cap, că e mai obraznic. Iar tu te bucuri de succesul lui. Așa se întâmplă. De aceea trebuie să fim treși și să veghem. Corintenii s-au întristat. Fratele nostru, așa cum e, e fratele nostru. Cu el am început. Cu el am dus greu cât a fost. Ne-am legat la oaltă. Acum a căzut, e adevărat. Dar a fost fratele nostru, ne leagă de el ceva. Dacă între noi totdeauna vor fi bune raporturi, raporturi frățești, întotdeauna când cineva va cădea, și vor cădea până la sfârșit, ne vom întrista și nu ne vom bucura. Așa cum s-a întâmplat la Corint. Judecata aceasta a fost săvârșită prin puterea Domnului Iisus Hristos. Încă o dovadă că din rațiuni divine s-a făcut scoaterea lui afară. Ce obiectiv era apostolul? Împreună cu majoritatea din biserică, fraților, nu-l putem lăsa acolo. De ce? Păi dacă lăsăm aluat într-o plămădeală, voi nu știți că dospește. De-aia nu-l putem lăsa. Păi o să învețe și ceilalți de la el. Știți, așa ușor se învață păcatul prin pilda altuia, dar și virtutea tot prin pilda altuia. Este mai contagios păcatul săvârșit și văzut decât povestit. Este mai ușor virtutea de urmat atunci când o vezi în viața cuiva decât dacă ți-o predică cineva. Și Pavel le spune, trebuie scos afară din adunare, pentru că dacă rămâne între voi, veți fi contaminați. După aceea, iarăși o altă trăsătură a unei judecăți mature prin Duhul și puterea Domnului Iisus. Este că hotărârea aceasta a fost o hotărâre comună. E mare lucru să recunoști că nu poți singur și că trebuie supus dezbaterii sau plenului adunării această problemă. Este o probă de umilință. Orice problemă a bisericii, și mai ales aceste probleme, trebuie dezbătute împreună cu partea duhovnicească din biserică. O fi un ideal prea înalt? Nu. Ele sunt valori comune, iată, în biserica din Corint. De aceea am spus, e o mare pagubă dacă nu cunoaștem și soluțiile și căile prin care Duhul Sfânt a intervenit, rezolvând cel puțin în parte, ca să nu spun mai mult, problemele evite acolo. Și iată ce mult seamănă problemele de acolo cu problemele noastre de astăzi. După aceea, încă ceva aș vrea să subliniez aici. Când ei l-au judecat, l-au judecat așa cum se cuvine să se facă prin Duhul lui Iisus. Îl dăm pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii. Dar Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus Hristos. A fost patima acolo? A fost ura acolo? Nu. Niciun resentiment, măcar că ar fi meritat. Ar fi meritat, zice biata noastră rațiune omenească. Dar pentru că era Duhul lui Iisus acolo. Și știți care este specificul Duhului lui Iisus printre altele? Ce se spune în Isaia, capitolul 42, versetul 3. Trestia frânte nu va zdrobi. Iar mucul sau fitilul care mai fumegă nu-l va stinge. Duhul acesta lui Iisus prezent acolo în partea spirituală a bisericii și în marele apostol au hotărât fără patimă. E o trestie în apele lui Dumnezeu? Da. E frântă? Da. S-o smulgem din rădăcine? Nu. Că s-ar putea să se îndrepte în sus. Și el are putere să o facă. Fumegă, încă fumegă. S-ar putea să le reaprinde vântul Duhului din nou. De aceea când l-au dat afară, l-au dat cu speranța că viața lui sau Duhul lui va fi mântuit în ziua Domnului Iisus Hristos. E frumos, așa e? E frumos. Numai să discuți, e frumos. Dar apoi să pui și în practică cât e de frumos. Înseamnă să trăim încă de aici principiile împărăției lui Dumnezeu. Încă ceva. Și voi încheia. Mai este aici un principiu care nu se poate respecta decât dacă suntem călăuziți de Duhul Domnului. Hai să citim. În numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu, fiind adunați la oaltă prin puterea Domnului nostru Iisus Hristos, am hotărât. Credeți că e la voia întâmplării în numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu? N-avea el dreptul să se pună în față? Nu era el apostol? N-a lucrat Dumnezeu cu semne și minuni nemaipomenite prin el? N-a primit el de la Domnul ce învăța pe frați? Nu era el o autoritate? De ce n-a spus eu, apostolul Pavel, fiind adunat împreună cu voi? Nu. În numele Domnului Iisus Hristos, voi
și Duhul meu.
După ce? Trecem în 2 Corinteni 2. Ascultați. Este destul pentru omul acesta pedeapsa care a fost dată de cei mai mulți. Vedeți? După ce? Așa că acum este mai bine să-l iertați și să-l mângâiați. Că pastorul zice așa, dacă comitetul zice că l-a iertat și biserica trebuie să-l ierte. Nu. Biblia ne învață că autoritatea aparține bisericii. Mai departe. Dar pe cine iertați voi, îl iert și eu. Tot ce hotărește un conciliu, tot ce hotărește un sinod, tot ce hotărește un comitet, se face în spiritul bisericii. Ținând cont de ceea ce este biserica, pornind de la o realitate care este biserica, nu se hotărește peste capul ei nimic. N-a spus chiar Domnul Iisus Hristos în Matei la capitolul 18 acest adevăr? Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, du-te și mustră între tine și el. Nu te ascultă. Sporește-ți autoritatea chemând încă 2-3. Nu te ascultă? Ce să faci cu el? Spune-le bisericii. Asta e autoritatea supremă. Și dacă biserica hotărăște și n-ascultă nici de ea, atunci să fie ca un păgân și ca un vameș. Hai să-l fac păgân și vameș pentru că nu m-a ascultat pe mine. Eu cine știe ce funcția? Nu. Biserica este autoritatea supremă. Ea are de cap pe Domnul nostru Iisus Hristos, iar biserica este trup. Trup. Și noi toți suntem niște mădulare în acest trup. Când judecata se face așa, cum s-a făcut în cazul corintenilor. El a intrat pe mâna satanei, a fost pus sub disciplină, diavolul i-a luat în primire carnea, adică cum spunea Pavel în Evrei 12, Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei lui. Omul acesta era mai să se prăbușească de durerea păcatului lui. Și Pavel, sensibil, mai târziu a spus, primiți-l înapoi, dacă voi îl iertați, și eu îl iert. Unde poate duce o astfel de judecată? Prin Duhul? Decât la zidirea bisericii, la recuperarea membrilor bisericii, la mersul înainte, până vom ajunge toți la Cel ce este capul, Hristos.
La început era cuvântul.